regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama će u narednih pola sata biti Svjetlana Petrović i Lela Šćepanović. A ovo su vijesti dana. Kosovo i Srbija dogovorili mapu puta za primjenu energetskih sporazuma, saopštio Miroslav Lajčak, specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine. Bosna i Hercegovina pozvana na NATO summit 29. i 30. juna u Madridu kao država partner. Evropski parlamentarci nisu optimisti da će Bosna i Hercegovina dobiti kandidatski status za Evropsku uniju narednih dana. Predsjednica Skupštine Crne Gore Danijela Đurović i više poslanika iz Crnogorskog parlamenta osudili najnovije zadržavanje i neprijatnosti koje su na srbijanskoj granici doživjeli crnogorski parlamentarci Danilo Šaranović i Amer Smajlović. Zagađenje ugljem na Zapadnom Balkanu i dalje je ogromno i smrtonosno, kažu iz Bankwatcha. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski kaže da se pojačavaju ruski napadi na istoku Ukrajine. U Britaniji je počeo najveći štrajk željeznica u poslednjih 30 godina. A u narednih pola sata, šta je Miroslav Lajčak kazao nakon usaglašavanja Srbije i Kosova oko mape puta za primjenu energetskih sporazuma?
Vest o postizanju dogovora je saopštio specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Miroslav Lajčak, ocenivši da se radi o velikom koraku napred.
Vojni analitičar Igor Tabak za RSE govori o tome ko stoji iza lažnih dojava o bombama u hrvatskim shopping centrima.
Na kraju one se svode ili na mreže elektroničke pošte ili na društvene mreže koje su prvenstveno jednostavne za uporabu ruskim korisnicima.
U Bosni i Hercegovini u krivolovu je usmrćen mrki medvjed, koji je zaštićena vrsta u toj državi, ali i u Evropi. Bio je inače prvi medvjed koji ima ogrlicu za praćenje, kaže Bojan Paprica.
Otišli smo na lice mjesta i našli ogrlicu, a onda na osnovu podataka iz aplikacije našli i ostvrđenog medvjeda nekih kilometara i pol.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predstavnici Kosova i Srbije dogovorili su se danas da usvoje mapu puta za primjenu energetskih sporazuma u okviru briselskog dijaloga, saopštio je specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak. Radi se inače o prvom dogovoru koji su dvije strane postigle od kada Lajčak vodi dijalog o normalizaciji odnosa dvije države. Iz Brisela detaljnije Đeračina Tuhina.
Srbija i Kosova su se usaglasili da usvoje mapu puta za implementaciju energetskih sporazuma u okviru briselskog dijaloga. Vest o postizanju dogovora je saopštio specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Miroslav Lajčak, ocenivši da se radi o velikom koraku napred. Mapa puta je dogovorena nakon susreta koji je Miroslav Lajčak organizovao sa glavnim pregovaračima iz Beograda i Prištine, Petrom Petkovićem i Besnikom Bislimijem. Bislimi se oglasio Twitterom gde je naveo da će mapa puta za primjenu sporazuma o energetici omogućiti fakturisanje električne energije u 4 opštine na severu Kosova u skladu sa kosovskim zakonima i regulatornim sistemom. Petar Petković, glavni pregovarač Srbije, ocenio da mapa puta omogućava primjenu dogovora o energetici.
Mapa puta predstavlja set koraka, rokova i odgovornosti jedne i druge strane, a svi ti rokovi počinju da teku od trenutka kada Elektrosever dobije licencu za snabdevanje.
Posebnim saopštenjem se oglasila i Evropska služba za spoljnu akciju, gde se navodi da Evropska unija pozdravlja postizanje dogovora kao korak napred u procesu normalizacije odnosa između Kosova i Srbije. Današnjim sporazumom Elektrosever, kompanija u vlasništvu Srbije osnovana na Kosovu i prema kosovskom zakonu, počeće da snabdeva strujom potrošače u 4 opštine sa većinskim srpskim stanovništvom na severu, navodi se u saopštenju gde se dodaje da se ovim dogovorom otvara put ka okončanju dosadašnje netransparentne i neregulisane prakse. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Još uvijek nije poznato hoće li lideri Srbije, Albanije i Sjeverne Makedonije prisustvovati dvodnevnom samitu Evropska unija Zapadni Balkan u Briselu. Najavili su da će svoju odluku objaviti u srijedu 22. juna, a ukoliko ne odu, to će biti presedan, ocjenjuju analitičari. Prilog Dušana Komarčevića.
Nakon razgovora videolinkom sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i premijerom Severne Makedonije Dmitrijem Kovačevskim, premijer Albanije Edi Rama je saopštio da će zemlje Zapadnog Balkana na samitu verovatno čuti još jedno ne izvinite.
Cela Unija je kidnapovana od strane Bugarske i nije baš spektakularno to posmatrati. Šta ćemo tamo?
Napisao je Rama na Twitteru dva dana uoči samita. Prema rečima Aleksandra Ivkovića, istraživača iz nevladinog centra savremenih politika, ukoliko bi zvaničnici ove tri zemlje odlučili da ne prisustvuju samitu Evropske unije, to bi bila odluka bez presedana. On dodaje da još uvek nije poznato da li bi Srbija, Albanija i Severna Makedonija u tom slučaju poslale šefove diplomatija ili bi u potpunosti povukle učešće.
Ali mislim da su oni hteli ovom najavom da pošalju neku vrstu poruke Evropskoj uniji pod znacima navoda možemo i bez vas, odnosno da na neki način izvrše pritisak na Evropsku uniju zbog zastoja u pregovorima.
On međutim napominje da treba napraviti razliku između toga koji je uzrok zastoja u pregovorima Severne Makedonije i Albanije sa jedne strane i Srbije sa druge.
Rekao bih da Srbija na neki način koristi ovu situaciju u kojoj se nalaze Severna Makedonija i Albanija da izjednači sopstveni zastoj u pristupanju Evropskoj uniji sa zastojem te dve zemlje, iako je zastoj te dve zemlje skoro u potpunosti eksterni, znači zavisi samo od Bugarske i njenog veta, dok je zastoj Srbije se može znači objasniti i internim razlozima, odnosno odsustvom napretka u reformama i usklađivanja sa spoljnom politikom.
8 godina nakon što je započela pregovore o članstvu u EU, Srbija je otvorila 22 poglavlja u pristupnim pregovorima. Sa druge strane, Albanija i Severna Makedonija tek treba da otvore pristupne pregovore. Naime, početak pregovora sa Skopljem od novembra 2020. blokira bugarski veto zbog spora oko jezika i istorije i pored bezuslovne preporuke Evropske komisije da je Skoplje ispunilo sve uslove. Austrijska vlada je nedavno predstavila non-paper o postepenoj integraciji i zemalja Zapadnog Balkana u Evropsku uniju. Prema rečima Aleksandra Ivkovića, to je dobra inicijativa koja je i ranije bila predviđena novom metodologijom proširenja Unije koja je usvojena 2020. godine.
Pa nije primenjena već 2 godine, tako da tu sve zavisi od političke volje.
Napominje Ivković. Uoči samita u Briselu predstavnici civilnog društva iz regiona uputili su apel vladama zemalja EU kao i SAD i NATO da je pridruživanje Zapadnog Balkana Evropskoj uniji geopolitička i geostrateška neminovnost s obzirom na stalne pretenzije Rusije da ga destabilizuje. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata. U mrtvačnici u Prištini se oko 2 decenije nalazi oko 400 neidentifikovanih posmrtnih ostataka. Iz Međunarodne komisije za nestala lica upozoravaju da ona mogu da budu rezultat pogrešne identifikacije nekih tijela, jer je u 2000 slučajeva rađena identifikacija tradicionalnom metodom, odnosno prepoznavanjem odjeće. Više detalja u prilogu Sandra Cvetković.
Halil Hasani iz sela Čabra opštine Zubin Potok na severu Kosova veruje da su njegova 4 sina, koji su kidnapovani 8. juna 1999. godine, živa i da se nalaze negde u Srbiji. Nada se i da će se jednoga dana vratiti kući. Hasani u izjavi za Radio Slobodna Evropa tvrdi da je neposredno nakon rata stupio u kontakt sa najmanje 2 osobe srpske nacionalnosti koje su mu rekle da su njegovi sinovi prebačeni u Srbiju kao ratni zarobljenici. Uvek su mi govorili da su živi. Mnogo ih je preživelo, više nego što mislite, i drže ih zarobljenima. Oni su ratni zarobljenici, navodi Hasani. Nije želeo da otkriva identitet osoba koji su ga uveravali da su mu deca živa. Međutim, napominje da je informacije koje je od njih dobio prosleđivao nadležnim institucijama, koje bi mu potom saopštavale da ga ti izvori lažu i da su informacije koje dobija lažne. Hasani odbija da da svoj uzorak krvi, kako bi se DNK analizom izvršila eventualna identifikacija njegovih sinova. Prema podacima Međunarodne komisije za nestala lica u mrtvačnici u Prištini se još uvek nalazi oko 400 neidentifikovanih posmrtnih ostataka. U pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa napominju da je sada neophodno uraditi reviziju identifikacije tradicionalnom metodom u oko 2000 slučajeva u periodu od 1999. do 2001. godine. Tradicionalna metoda identifikacije je bazirana na prepoznavanju odeće koju su ubijeni imali na sebi ili na osnovu predmeta pronađenih u grobnicama. Iz ICMP-a podvlače da ta metoda nije pouzdana i da se identifikacija mora uraditi na osnovu DNK analize. Sa druge strane, iz Instituta za sudsku medicinu na Kosovu navode da je krajem 2021. godine formirana radna grupa za proveru posmrtnih ostataka u mrtvačnici, te da se po tom pitanju blisko sarađuje sa EULEX-om, Vladinom komisijom za nestala lica, Međunarodnim komitetom Crvenog krsta i Međunarodnom komisijom za nestala lica. Dodaju da će provera posmrtnih ostataka u mrtvačnici u Prištini biti dug i složen proces, jer će se, pored pregleda posmrtnih ostataka, obaviti i revizija pojedinačnih dosijeja u svim predmetima. Sa druge strane, Ahmed Grajčevci, predsjednik Koordinacionog saveta Udruženja porodica nestalih lica, napominje da ima mnogo slučajeva u kojima članovi porodice nestalih lica ne žele da daju uzorke krvi jer ne veruju u DNK analizu. On u izjavi za Radio Slobodna Evropa navodi da pojedini i dalje veruju da su njihovi najmiliji živi i da će se jednoga dana vratiti kući, uprkos što su im nadležne institucije dostavile dokaze da se to neće desiti. Onog trenutka kada se dokaže da u mrtvačnici ima onih koji se vode kao nestali, ljudi će postati svesni. Dok institucije ne stoje iza nas u tom pogledu, veoma je teško ubediti članove porodice da daju i 5 kapi krvi, podlači Grajčevci. Na Kosovu se i dalje kao nestalo vodi preko 1600 osoba, uglavnom iz albanske zajednice. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
U svijetu brzine, kakofonije i površnosti, jedan podcast usporava sliku. Virimo ispod površine, fokusiramo gigabajte bitnih životnih fenomena i zipujemo ih u 30 totalno ljudskih minuta.
Ja sam Lilo Omeregić-Ćatić, ne diraj mi vodu.
Ja vodu sa česme ne pijem jer je zabranjena za piće. Ja sam Nevena Bogdanović.
U pekle je zvijezda, žega je nesnosna, izgore se. Ja sam Predrag Tomović.
Pokušavam da odgonetnem kakav to mir živimo.
Znamo li kuda smo pošli, šta očekujemo i tražimo li...
Čini se međutim da je život postao nikada skuplji.
Zip, zaviri ispod površine, podcast Radija Slobodna Evropa, regionalni autorski podcast u kojem svake sedmice pokušavamo da bolje razumijemo ljude, društva, pojave, fenomene svakodnevnog života, ali i one koji opstaju kroz život i vrijeme. Šta kažemo mi, šta stručnjaci, a šta vi?
Nije živjeti i preživljavati nije isto.
Kakav evropski gigant, kakav, u čemu smo prvi? Po zagađenosti smo sa prvi, što to ne izađu da kažem?
Indeks zraka kvalitete 400 i bježi mandal penđer.
Gorske oči, popsu, glumitora.
Aktivizam ili optimizam?
I jedno i drugo.
I jedno i drugo, aktivizam uvijek.
Aktivni optimizam. Pa...
Na skali od 1 do 5, od 5 do 10 navike čitanja su...
Od 1 do 10, 8.
Ne, od 1 do 5, 4.
Ok.
Da dočekam da se vi udate, pa da...
Baba, to nema veze sa koronom.
Mrkvica i luk i salata, paradajz je isto tu super, ono, raja.
U stvari ne izvozimo ništa nego ovo sunce i ovo more. Nemamo što da izvezimo.
I dosta je nesrećno stanje nacije. Internet je samo skener.
Vaš život, vaša odgovornost, vaše tijelo, vaše tijelo i niko s njim ne smije i ne može da raspolaže.
Ostavljaš sve iza sebe. To je pakao za svakog čovjeka.
Rad je direktni proizvod patrijarhata.
Slušajte nas svakog ponedjeljka na vašim omiljenim podcast aplikacijama.
Ruske snage granatiraju Donbas, a situacija na istočnom frontu u Ukrajini je izuzetno teška, kažu tamošnji zvaničnici. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski upozorio da je Moskva, kako je rekao, veoma nervozna zbog skore odluke Evropskog vijeća o odobravanju Ukrajini statusa zemlje kandidatkinje za članstvo u EU. U međuvremenu je saopšteno da je ruski dobitnik prošlogodišnje Nobelove nagrade za mir Dmitrij Muratov prodao svoju medalju na aukciji za više od 103 miliona dolara, a iznos dobijen prodajom je Muratov, koji je inače urednik nezavisnog lista Novaja Gazeta, namijenio djeci raseljenoj u Ukrajini nakon početka ruske invazije na tu državu. Prilog pripremila Aida Đugum.
Iznos prodaje medalje u Njujorku od 103,5 miliona dolara, koju je kupio anonimni ponuđač putem telefona, biće dat UNICEF-ovom programu posvećenom ukrajinskoj djeci raseljenoj u ratu, navela je aukcijska kuća Heritage Auctions koja je vodila prodaju. Kada je konačna ponuda stigla, uvećana za desetine miliona dolara u odnosu na prethodnu, prisutni u sali su bili zaprepašteni, uključujući samog Muratova. Govoreći o svom izboru da UNICEF raspolaže dobijenim sredstvima, dobitnik prošlogodišnje Nobelove nagrade za mir, Dimitrij Muratov, rekao je kako je neophodno da organizacija koja će upravljati sredstvima ne pripada ni jednoj vladi. Muratov je, podsjetimo, sa filipinskom novinarkom Mariom Resom dobio prestižnu Nobelovu nagradu za mir 2021. godine, a Nobelov komitet je naveo da im odaje počast zbog njihovih napora u očuvanju slobode izražavanja. Muratov je glavni urednik jednog od vodećih ruskih nezavisnih listova, Novaja Gazeta. List je krajem marta prenio da u Rusiji prekida izdanja i u štamparskom formatu i online do kraja rata u Ukrajini. Muratov je bio dio grupe novinara koji su osnovali Novaju Gazetu 1993. godine poslije raspada Sovjetskog saveza. Prije suspenzije prestanka rada taj list je bio i posljednji kritičar ruskog predsjednika Vladimira Putina. Novaja Gazeta poznata je po svojim istragama o korupciji i napadima na ljudska prava u Čečeniji. To angažovanje koštalo je života 6 saradnika lista od 90. godina prošlog vijeka, među kojima je čuvenu novinarku Anu Politkovsku, ubijenu 2006. godine. Dimitri Muratov je svoju nagradu posvetio njima. U videu koji je objavila aukcijska kuća Heritage Auction, rekao je da dobijanje Nobelove nagrade daje dobitniku šansu da se čuje. Najvažnija poruka danas je da ljudi shvate ovaj sukob i da treba da pomognemo ljudima koji najviše pate, posebno djeca u izbjegličkim porodicama. Početkom aprila Muratova je u vozu u Rusiji napala nepoznata osoba i polila ga mješavinom crvene masne boje i acetona, što mu je izazvalo opekotine očiju. Za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U Hrvatskoj ne prestaju dojave o postavljenim bombama u shopping centrima. Analitičari se slažu s ocjenom resornog ministarstva da iza lažnih dojava stoje ruske službe kao dio ratne propagande. Pripremio je Eni Zebić.
Vojni analitičar Igor Tabak s portala Obris.org u izjavi za naš program slaže se s ocjenom hrvatskog ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića kako iza lažnih dojava o bombama u hrvatskim shopping centrima stoje ruske službe. On podsjeća da se u Ukrajini sada odvija najveći rat u Europi od završetka Drugog svjetskog rata i da on ima izravnog utjecaja na sve zemlje koje su podržale ovu ili onu stranu u ovom sukobu.
I to treba cijelo vrijeme imati na umu kad se gleda aktualno događanje. I što se tiče energetike, i što se tiče općenite sigurnosti, pa onda i ovog vala prijava bombi, kojim Hrvatska nije prva država koja se regionalno našla na meti.
Kako je Hrvatska četvrta zemlja koja je postala cilj nakon Srbije, Crne Gore i BiH, dobro se vidi kako akteri bruse i profiliraju mete, pa su cilj samo shopping centri kao velika mjesta javnog okupljanja, a nema više kurioziteta poput beogradskog Tropikarija, kada se mete biralo bez previše razmišljanja po turističkim vodičima na stranim jezicima, kaže Tabak.
Izbrušena je metodologija, kao što je prilično jasno da te prijave dolaze iz istog ili sličnog izvora, na kraju one se svode ili na mreže elektroničke pošte ili na društvene mreže koje su prvenstveno jednostavne za uporabu ruskim korisnicima. I tu najvjerojatnije govorimo baš o obliku ratne propagande, kao što su i oni popisi dragovoljaca prije koji dan bili nedvojbeno ratna propaganda.
Naravno da treba provjeriti dojavu da ne bi došlo do nekog nemilog stvarnog događaja, ali to je manje vjerojatno.
U ovom trenutnom kontekstu vrlo vjerojatno čitava situacija ima veze sa izazivanjem panike, sa izazivanjem nereda, u čemu su obavještajci civilni i vojni federacije već dugo jako, jako vješti, bilo kroz hakerske ili druge metode.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Vlada Crne Gore narednih godina očekuje rast sajber napada koji bi mogli biti kompleksniji i sa većim posljedicama po funkcionisanje javne uprave, zbog čega Ministarstvo odbrane planira da početkom sljedeće godine formira vojnu rezervu za sajber odbranu. To je predviđeno strategijom sajber bezbjednosti od ove do 2026. godine. Detaljnije o ovom dokumentu, ali i hibridnim napadima, Aneta Durović je razgovarala sa vojnim analitičarem Aleksandrom Radićem.
Gospodine Radiću, Vlada Crne Gore predvidjela je da će se narednih godina povećati broj sajber napada. Koliko je Crna Gora, ali i države regiona, podložna tim hibridnim napadima?
jako mali broj ljudi je osposobljen u smislu zaštite informacije i reakcija na potencijalne izazove u sferi cyber ratovanja. A to je jedna realna opasnost u savremeno doba. Imate raspon od aktivnog neprijateljskog djelovanja, što je sva tema aktivirana sa ratom u Ukrajini, pa do recimo i zlih pojedinaca, jer nimalo nije slučajno. I ne treba tražiti neku veliku teoriju zavjere o tome zašto baš u Crnoj Gori i Srbiji smo imali najveći talas lažnih prijava postavljanja bombi po javnim objektima. Jer nije reč o politici, reč je naprosto o tome da mi imamo kritičnu masu i pojedinaca koji su spremni da urade neke akcije iz dokonosti i lošeg raspoloženja. S druge strane imamo sisteme koji su podložni napadu jer su nesavršene. Jedino Crna Gora do sada sam vidio da neko zvanično dokument je navedeno i da se otvoreno priznaje da je 1% službenika osposobljen da reaguje u domenu sajber bezbjednosti. Ha, ista takva situacija svugdje na Balkanu.
Koje su opasnosti kada su ovakvi napadi u pitanju?
Cyber pretnje su do jučer sagledavane kao nešto što dolazi od maličnih pojedinaca ili od kriminalnih i terorističkih organizacija. E sada su državne službe zapravo na prvom mjestu, jer je jasno da sa obe strane priče o ratu u Ukrajini postoje organizacije koje mogu direktno ili kroz angažovanje ljudi sa strane, kroz vrbovanje saradničke mreže, preduzeti neke akcije u domenu cyber ratovanja. Znači, tu ne ulazimo u to ko kome šta radi, nego činjenici da postoje ti resursi, da postoji namjera i da za zemlje kao što je Crna Gora potencijalni izvor ugrožavanja bezbjednosti upravo može da bude cyber napad, jer razaranje jednog državnog informatičkog sistema bilo kojom domenu proizvodi velike troškove, velike neprijatnosti, teško je kasnije nadoknaditi izgubljene informacije, gubite povjerenje u državni sistem i naravno da je to potencijalno unosna meta u nekom daljem razvoju. Kada Rogozin ili neko njemu sličan priprati Crne Gore i drugima šire sarmatima, kad priprati interkontinentalni balistički raketama, to zvuči tako opasno, ali čak i nuklearnom ratu sumnjam da bi imali na raspolaganju kog sarmata za zemlje Balkana. Ali kad je reč o cyber ratovanju, to je nešto što može da bude dugoročno realan problem, jer vjerujem da će rat na istoku da postane dugotrajan, da nama slijede godine visoke nestabilnosti i da u takvoj atmosferi naravno cyber prostor je jedan od prioriteta kad je reč o potencijalnoj zaštiti interesa Crne Gore.
A da li ima pravila odakle napadi najčešće dolaze?
Niko ne želi da prizna dakle dolaze, naravno uvijek se oni maskiraju tako što se koriste baze za napad koje su u nekim udaljenim zemljama gdje ne možete da realno kroz policijsku razmjenu, kroz saradnju da uspostavite dobru komunikaciju i da dobijete podršku. Kada dođu napadi iz neke afričke zemlje, tu ste prilično nemoćni i sporazumi o uzemnoj pomoći mogu da funkcionišu recimo unutar regiona. Ali uvijek postoji prostor odakle možda se izvede napad, ali bitno je gdje je mozak, gdje je onaj koji je osmislio naredbu da se krene neku akciju, a sve ostalo su tehnikalije i naravno da je to onda jedna nova forma rata gdje granice nisu bitne i ratuje se u informatičkom prostoru.
Čuli ste vojnog analitičara Aleksandra Radića.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Na vrhuncu sezone iznad Bosne i Hercegovine preleti oko 1700 aviona koje nadzire oblasna kontrola. Broj letova je povećan u odnosu na prethodne dvije godine, a priču o tome je zabilježio Andi Mioč.
Još jedan dobro obavljen zadatak za Vinka Malnara, kontrolore leta na Sarajevskom aerodromu. Dječački san pretvorio se u 17 godina praćenja polijetanja, preleta i slijetanja aviona.
Ja čuvam ovaj komad kontrolne zone iznad Sarajevskog aerodroma, znači ta određena zona gdje svako ko želi da leti unutar te zone ili da prođe kroz tu zonu mora znači tražiti odobrenje od Torrentske kontrole letenja.
Uz odobrenje kontrola avionu dodjeljuje rutu, visinu i šifru. Kontrolor radarske kontrole letenja Dževad Berilo objašnjava.
Kolega kad se torne prebaci u prilaznoj radarskoj koja ga vodi dalje, razdaje ga od ostalih zrakoplova i predaje ga oblasnom centru koji ga dalje vodi i predaje ga sljedećem centru, recimo u Zagrebu, Beogradu ili gdje već.
Sarajevskih 100 slijetanja i uzlijetanja dio je 1700 dnevnih preleta iznad Bosne i Hercegovine koje nadzire oblasna kontrola. Letovi iz zapadne Europe ka turističkim destinacijama popunili su nekada gotovo prazno pandemijsko nebo. Rat u Ukrajini nije značajno poremetio operacije na zemlji, no više tragova aviona na nebu znači i više posla za 70 oblasnih kontrolora bosansko-hercegovačkog neba. Vinko će im do kraja svoje smjene, kao i svakog dana, usmjeriti oko 25 aviona. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Andi Mioč.
U Nacionalnom parku Sutjeska u ponedjeljak je ubijen mrki medvjed koji je zaštićena vrsta u Bosni i Hercegovini i u Evropi. Bosna i Hercegovina inače nema nadležnu instituciju koja bi se bavila zaštitom ugroženih životinja. Priča Mirne Sabakije.
Veterinar Vedat Škapur kaže da se moraju unaprijediti zakoni na nivou šumarstva i lovišta, ali donijeti i novi zakoni u ovim oblastima. Ističe da se aktualne zakonske regulative često ne poštuju, te da u entitetima postoje različite crvene liste zaštićenih životinja i biljaka.
Naši zakonske legislative bi trebalo da poštujemo pravce kretanja tih životinja, a ne da svako neki svoj pravi zakon ili bilo kakvu proceduru.
Vođa interventnog tima za krupne zvijeri Bojan Paprica kaže da je cijelo lovstvo zgroženo činom ubistva medvjeda. Ovo je bio prvi medvjed koji je imao ogrlicu, a nadležno ministarstvo je imalo razumijevanja i finansiralo ovaj projekat. Preko aplikacije za praćenje su ustanovili da je medvjed u stanju mirovanja, te su odmah pretpostavili da se radi o smrti.
Toku prošle godine realizovalo jedan projekat, odnosno doniralo sredstva za opremanje interventnog tima. U sklopu tog opremanja je bila i nabavka prve ogrlice koju smo postavili na medvjeda koji je nažalost postavljen u krivolovu. Preko aplikacije preko koje pratimo dobili smo obavještenje da je jedinka u mjestu i to se zove taj neki mortality status na aplikaciji koji nam ukazuje da nešto nije u redu sa jedinkom. Otišli smo na lice mjesta i našli ogrlicu, a onda na osnovu podataka iz aplikacije našli i ostavljenog medvjeda nekih kilometar i pol.
Paprica dodaje da je o cijelom slučaju obaviještena policija i tužilac, te se radi na istrazi. Nadaju se da će počinilac biti što prije pronađen i kažnjen. Krivolov na velike zvijeri zastupljen je u cijelom svijetu, a cijene trofeja na crnom tržištu su veoma visoke. Edita Đapo, federalna ministrica okoliša i turizma, u pisanom obliku za Radio Slobodna Evropa kazala je da ova oblast nije regulisana na državnom nivou, te su u više navrata slali intervencije nadležnom državnom ministarstvu, da u skladu sa nadležnostima postupaju i formiraju timove čiji je cilj dobrobit i zaštita velikih zvijeri. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je donijela zaključke na osnovu koji su uspostavili 2021. godine Stručni savjet za interventni tim, kojim su uspostavili kontinuiran rad na terenu i povezali sve nadležne institucije u cilju sprječavanja nezakonitih aktivnosti u prirodi. Univerzitetski profesor iz Banja Luke, Milan Mataruga, kaže da situacija nije puno bolja i kada govorimo o biljnom svijetu. On pojašnjava da pristup očuvanju prirode i zaštiti ugroženih vrsta mora da uključuje područje njihovog prostiranja, a ne unutar jedne ili dvije države. Niz direktiva iz Europske unije donesene su u tom pravcu.
S obzirom da se više bavim Pančićevom omorikom, gdje je ona u kanjonu Drine u Srbiji i u Bosni i Hercegovini, odnosno Republici Srpskoj, i do sada je ona opstala zahvaljujući upravo toj strogom režimu zaštite i prevashodno šumarima koji imaju jednu svijest prema očuvanju te rijetke ugrožene zaštićene vrste, ali nikada nismo imali sistemska rješenja koja pristupaju zaštite vrste u jednom međugraničnom pojasu.
Kada govorimo o biodiverzitetu i zaštiti rijetkih vrsta, Mataruga ističe da ni u narednih 10 godina ne možemo stići zemlje Europske unije. Da bi se stanje popravilo, potrebno je uključiti više kapaciteta i financijskih sredstava u rješavanju ovog problema. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirne Zbakija.
I bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Lela Šćepanović. Hvala na pažnji.
Ja sam potpuno oduševljena jer taj kraj gore krajina fakat je prelijep, zelenilo, pa ta rijeka Una stvarno je čarobna. I ne čudi me uopšte što je obožavaju. Ljudi su divni, ljubazni, dragi, tako su uredni, svaka kuća, svako dvorište sređeno. Trava da vidiš uredno počišana, gradovi čisti, kuće imaju fasade, a cijepanice ispred kuća pod konac poslagane ko apoteci. Divni ljudi, stvarno divna priroda, uredno sve, baš sam uživala u odmoru. Čuj mene, kuće imaju fasadu, budale. Zamisli to kažem u Njemačkoj, čudno bi me gledali, jer normalno je da kuća ima fasadu, zar može drugačije? Uglavnom ti te lijepe kuće zjape prazne, ljudi žive u inostranstvu, ali dvorišta, bašte i manje izgledaju kao da si u Njemačkoj. Baš predivni, uredni, vrijedni ljudi. Koji dobitak za svaku državu u koju su otišli. Uglavnom obišli smo nekoliko gradova, a da vidiš cirkusa, krenuli mi od Mosanske Rupe prema Bosanskom Petrovcu, kad makadamska cesta. Malo vozili i odustali, vratili se i otišli u Savski most. Ljepota okolo, cesta, o bože, ali hajde, nije to ništa kao kad smo krenuli za Bihać. Super bilo, skoknuli do nacionalnog parka, ali jao, na putu od Krupe do Bihaća, koji usput sav od rupa je zakrpa. Ako se dobro sjećam, 6 je prelaza preko pruge. Svaki put moraš izaći iz auta da poviriš ima li voza. Nema ni semafora, ni rampe. I hajde, dobro, eto, tog trenutka nije išao voz jer je ukinuta linija što je uspostavljena prije pandemije. Onaj, šta sam ono pričala? Ja sam Leila Omregić-Ćatić, ovo je podcast Radija Slobodna Evropa za Vir ispod površine, ZIP, koji posvećujem laganim temama poput godišnjeg odmora u krajini ili recimo, evo, naime, ja jako volim da vozim bicikl, logično posred saobraćajnice gdje se naguravam s automobilima i na trotoaru sa pješacima. Biciklizam bi trebao biti lagana tema, meni nije, meni je to glava u torbi. Evo, dakle, odatle sam ja krenula, kao što malo čas jedna gospođa kaže, šetala je na Darivi, bilo je divno, krasno.
Upravo sam bila na Darivi, prošetala i dan ispunila koliko treba, kako treba.
A kad ste hodali Darivom, recimo, jeste li posmatrali Darivu kako je uređena, fali li još šta?
Fali mokri čvor, da se imaju gdje ruke oprati toalet, da ima, možda da ne naprave neku kafeteriju, slastičarnu ili nešto blizu onog objekta gdje je za djecu.
To automatski nije lagana
tema. To su teške teme, upravo to. I situacija takva nanosi sama, jer politička situacija nije dobra, ekonomska situacija nije dobra, naravno da donosi, ali ljudi najverovatnije moraju o tome pričati, to je stvarnost.
Ja ne mislim da moraju. Sve zavisi kako se čovjek postavi, gdje se nalazi, šta mu je prioritet, zašto mora to da se gleda, što je ovo ovako, što je ono onako. To je ovdje tako i to moramo tako da prihvatimo, a negdje drugo je drugačije. I
ja mislim da ne treba da
prihvatimo. Ne trebamo, ali ja nažalost tako, mi ne možemo, mi kao pojedinci to ne možemo promijeniti.
Ali kao građani trebaju da reaguju da bi se nešto promijenilo na bolje. Ali nažalost što ovdje su ljudi se povukli, ne reaguju. Ja gledam ako je neka demonstracija i nešto, da neko negodovanje, dođe njih 20-ak, 30-ak koji traže neka svoja prava, dok neki sa prozorima, sa cigarom u ustima gledaju i posmatraju, ne reagujući. Umjesto da dođe 1000 ljudi, kad dođe 1000 ljudi, onda će nešto morat promijeniti. Da prisile političare na neku promjenu.
I s tom promjenom onda valjda bi došla malo teža tema, pa posljednje bi morala doći lakše.
Sve se završava na teške teme.
Ali će doći napokon posljednje teške lagana teme.
Kažu tako Enver Nisa Sabaheta i gospođa koja je bila na Darivi, najstarijem sarajevskom šetalištu. Nekako mi se čini da se moramo mnogo više potruditi da se izborimo za lagane teme. Izboriti se za lagane teme, vještina je koju nismo savladali. To je izboriti se za lagodan život. Šta su lagane teme? Ima li ih? Zašto najčešće tako lako skliznu u neku tegobu? Moja kolegica Senka Kurt kaže da se trudi i da ima optimističan pogled na život, da gleda da je čaša uvijek do pola puna, a ne pola prazna, ali džaba. Gleda neki divni film i onda se desi.
Dakle, evo, ako je lagana tema neki prelagani, fini, romantični francuski film koji smo nedavno gledali. To je zapravo neka vrsta mjuzikla, da ne prepričavam film, i govori zapravo o djevojčici čiji su roditelji gluhonijemi i oni žele da ona ostane s njima na farmi da bi mogla dalje voditi farmu. Talentirana, ima prekrasan glas, dobija stipendiju negdje u Parizu i odlazi tamo da se školuje na najpoznatijoj francuskoj školi. I kad sam ja prepričala nekim prijateljima, rekla koji je to film, onda sam rekla, a da, to je lako, mislim, kad si ti u Francuskoj, da dijete farmera poželi da bude operna pjevačica i da to postane, a kod nas, i naravno znate kako završava priča. Dakle, kad pričamo o bilo čemu, kad pričamo o tome kako nam djeca super igraju neki sport i talentirana su za to i ponosimo se njihovim uspjesima, onda shvatimo da naša djeca neće nigdje, jer zapravo nemamo uvjeta da se ove razvijaju sportski klubovi. Moram zapravo reći da nije u Bosni neka umjetnost izlagane uskočiti u tu tegobnu.
I da te pitam, kako je sad tamo kod vas bogati?
Kad me to neko pita, ja bih odmah završila cijelu ovu priču, ali ću ipak odgovoriti. Ma nemam pojma, mislim, ono nije ništa normalno, ali ako se izoluješ, kao ne pratiš, kao ne udubljuješ se, ne slušaš, ne gledaš, ne vidiš, onda si možda light. Mislim, ono, može se živjeti, okej, okay, šta znam. Kako je ovdje kod vas u Švedskoj?
Ma da ti kažem, ima i ovdje stvari da poludiš. Evo recimo neku noć pokasno, moj pas je progutao iglu i odmah sam ga odvela u hitnu.
Čuj, hitnu.
Ma ja radi 24 sata, ali onda situacija oko zdravstvenog osiguranja da mjesec nije uplaćen.
Ma daj, zdravstveno osiguranje ima. Šuti, ništa me ne pitajte. Nedavno sam se vratila iz Švedske, nije mi lako, ne mogu. Evo, moj drugar Dado Hadžić iz Malmea će, njemu je lakše.
Recimo u gradu, kad si nekom rajao, to su samo lagane teme. Znaš, ono, vrijeme, recimo, pa ono, TV, ne znam, serije, filmovi, znaš. O poslu se jako malo priča, znači oni smatraju ono da sad ti pričaš nešto o svom poslu, ono ti gnjaviš ljude. I uvijek se tako i završava, znači nema, ne ide se dublje, ne ide se u neke ono rasprave, ovo ono. O politici se isto jako malo priča. Ovdje je politička situacija 13.000 puta bolja, jel? Ne moraš se fatat svakog političara, mislim, ono, ko je ministar obrazovanja, ma koga briga, jel funkcioniše obrazovanje, funkcioniše. Tako da eto, to je ta osnovna razlika, što ja znam, ja nekad ovako odem s nekom našom ekipom, ono, kao da se malo izađeš, ja ne znam doći kuć, glava me boli.
Ne sumnjam, i mene je zaboljela čim je avion dotakao sarajevsku pistu, a ja ispred aerodroma ugledala bilbord svečanog dočeka. Dobro došli u Sarajevo, ispod toga olimpijski krugovi. Olimpijade od prije skoro 40 godina, a ispod krugova brojka 1425 dana opsade, koja je završena prije 27 godina. Još dodati će vape s lukom pa da zaokružimo najnoviju ponudu skupa s bilbordom. Ali dosta laganih tema, idemo na teže. Dakle, moj drugar Dado iz Malmea kupio je crni električni bajk Pony preko svoje firme. Na 3 godine otplate tokom kojih će se umanjiti cijena bajka. Jer firma želi, društvo želi, država želi da Dado živi zdravo i da Malme živi zdravo. Tako Dado voli svoju svakodnevnicu i svakodnevnica voli njega. Imaju i oni životnih problema, naravno, ali drugačije uslove i za njih i za lagane teme. Uslove su, logično, sami sebi stvorili. Ja, logično. A sad se selimo odmah tu preko granice, nećemo daleko do Danske. Tamo nas vodi književnica i pjesnikinja Ferida Duraković.
Ne mogu, ne umijem sebi da objasnim. Bila sam nekoliko puta u Danskoj, u tim njihovim manjim gradovima, pa onda u Kopenhagenu nekoliko puta. U jednom trenutku, kad sam doživjela, nisam bila tako kratko da ne vidim kako se živi tamo. U jednom trenutku sam osjetila da postoji lakoća življenja među ljudima koje sam srela, među ljudima koji nisu kopali po mene zbog rata. Oni su htjeli da me dočekuju, da uživamo u hrani, recimo, da šetamo, da me odvedu na obalu mora, da pokažu neke svoje kuće stare 200 godina koje oni održavaju, koje oni farbaju, koje oni, niko nije pričao o novcu, recimo. Mislim, nisu to bogati ljudi, to su ljudi koji kao i moja sestra zarađuju od neke i čekaju penziju, ali umiju. Kako se zove ona umjetnost danska? Higije. Ako sam pogriješila, izvinjavam se, ali higi. To je umjetnost življenja. Ljudi sebi olakšavaju svaku tegobu, jer i njihov život je pun. Sigurno lomova, sigurno kriza, eto, ratova nije. Ali oni svoje tegobe ne prebacuju na tebe. Ti si njihov gost i oni će se potruditi da tebi bude što ljepše. I taj njihov pokušaj je u stvari pokušaj lagane teme. I ja sam svaki put tamo uživala, a inače ne umijem da uživam zato što stalno mislim ili ću negdje zakasniti ili će me neko čekati ili nekom trebam ili će se zaratiti, ne zna se točno šta će nam se desiti, ali koliko god puta sam bila tamo i bivala sam recimo po Americi isto tako, negdje gore u tim u državama poput Oregona, tim zelenim državama u koje ljudi bježe da bi pobjegli od te gobe života. To nisu bogataši koji su sebi prilagodili život i rekli sad ću ja da se odmaram. Ne, to su ljudi čiji je životni cilj da sebi olakšaju te gobe života.
Mi onda volimo da nam je teško.
Ja imam, apsolutno. Ako nam je jedan dan dobro, nešta će se desiti. Ovo, ima ona...
Ne smij se, oplakat ćeš.
Nemoj se toliko smijati, oplakat ćeš. Dakle, kako da pričamo o lakim temama ti i ja, kad što ti znaš, možeš se okliznut na beton... Može past kiša, pokisnut ćeš, prehladit ćeš se. Dakle, uvijek ima neka primisao, ali to je, ja mislim da zato što nas je istorija gazila, uvijek ima neka primisao da ako ti je dobro, da će sljedećeg trenutka prestati da ti bude dobro. I zato nema laganih tema.
Da li su one teme koje mi u svakodnevnoj upotrebi svrstavamo pod lagane nevažne ili su naprotiv baš najvažnije za svakodnevni život, koje politika ne upotrebljava, a kad ih upotrebljava, onda i zloupotrebljava? Ili stvarne lagane teme nastaju tek onda kad nam je život olakšan, jer sve ono što nam u jednom danu treba dobro funkcioniše, a nestaju onda kada nam je svakodnevni život iskomplikovan do apsurda? O tome nastavljam razgovor sa Senkom. Dakle, dolazimo do sistema, jel?
Nažalost, mi se uvijek, početak i kraj naših života nije Košovo i Bare. To nije, odnosno jezero i Bare. Početak i kraj našeg života jeste sistem u kojem mi živimo. Gdje god mi krenemo lagano, nećemo uspjeti prohoditi ni 100 metara da neće prepreka biti do visine struka. I onda će prepreke stalno rasti i prepreka nas kad dođemo do cilja preraste. Ona je bukvalno kamen međaš, negdje krene od koljena pa do struka, pa ne znam u visini oči, onda nas preraste i onda vrlo često odustane da preskočimo tu prepreku, za običaj je ne možemo. Dakle, ne postoji, nažalost, niti jedna tema u našim životima koja može biti banalna, bizarna, smiješna, duhovita, a da nećemo se vratiti na sistem. Dakle, nažalost, sistem koji ne postoji u ovoj državi, pogledajte koji je to apsurd. Ovdje sistem ne postoji, ali nas on koči da živimo normalno, da se bavimo laganim temama. Pa to, ja stalno govorim, apsurdistan u kojem mi živimo prevazišao je i značenje riječi apsurd. Dakle, nemaš sistem. Šta te koči? Sistem kojeg nemaš. Pa budalaština, pa komedija zabune. Pa teatar apsurda, konstantno se provlači ta jedna tema da najbizarnija stvar, najlaganija stvar u našim životima, otići po jedan papir na neki šalter, ući u samoposlugu. Lagana tema je da ujutru ustaneš i odeš u pekaru da kupiš vruće kifle, jelde, lijepo. Puter spremljen, kajmak tu na stolu, suho mese, sam ti se čeka. I onda dođeš, nosiš 20 maraka i kaže dajte mi 8 kifle, ona kaže imaš usitno. Dakle, ništa od moje lagane teme to jutro. Ja odmah počnem pričati kako nigdje na svijetu me nikad niko nije tražio sitno. A zašto mi vi, gospođe, tražite sitno? Pa izađite vi, molim vas, pa mi nađete sitno i tako dalje. Dakle, ponekad se pretvaram u staru, sitničavu, sarkastičnu ženu, sve što nisam htjela da postanem, zato što su moje lagane teme naprasno nestale iz naših života.
Znaš kako kažu ljudi, poštuju sam sebe pa ćete i drugi poštovati. E sad ja kontam, možda bi nekako trebalo pokušati da obrnuti stvar, jer mi stalno kao podlagane teme vodimo vrtić, obrazovanje, odgoj, ekologiju,
sport,
nauku i tako dalje, mi to vodimo kao podlagane teme, a ozbiljna nam je tema, ne znam, nija neka dnevna politika koja satra.
Slažem se s tim, zapravo ponovo se vraćamo na sistem. Kultura nije lagano pitanje, kultura je možda važnije pitanje od politike, u mom umu jeste. Obrazovanje je nakon pravosuđa najvažnije pitanje u ovoj zemlji. Ovdje se obrazovanje pretvorilo u laganu temu zahvaljujući nesposobnim ljudima koji vode obrazovanje. Pa ćemo se sjetiti vrlo kratko. Prošle godine je pandemija i onda mi dolazimo u situaciju, dakle, da je 5 dana prije polaska u školu u septembru, mi ne znamo da li nam djeca idu u školu ili ne idu. Zato što je neko shvatio zapravo da je njegov posao lagan, da će on odlučiti 30. augusta da djeca idu i ne idu. I zapravo radi se ovdje ne samo o sistemu kojeg nema, nego radi se o ljudima, o stručnjacima kojih nema, o pravi čovjek na pravo mjesto i tako dalje. Mi smo zapravo banalizirali stvari da bi političarima dali više na važnosti. Dakle, ovdje se lagane teme pretvaraju u lagane po dekretu vlasti. Oni su odlučili da kultura bude lagana tema i odlučili su da politika bude teška tema. Mi samo na to pristajemo. I oni odlučuju da je obrazovanje lagana tema jer ne mogu nikako da se sastave. Imamo 12 obrazovnih sustava, sistema, imamo ministre koje više manje, uglavnom više po stranačkoj dužnosti.
E sad, kako se mi borimo protiv teških tema, protiv obesmišljenog života pojedinca i takvog društva kakav diktira rusva i pijanih lola iz višeslojnih vlasti? Borimo se kad humorom, ono kad hoćemo da zaboravimo na svakodnevnicu vlastitog života, što je već samo po sebi tužno. Ali eto, da ne bismo poludjeli u tom absurdistanu, okrenemo se crnom humoru i humoru na svoj račun. To bi naravno bilo odlično kada bismo paralelno s tim imali svijest o tome da hoćemo i možemo riješiti problem u sistemu. E o tome sam malo razgovarala sa tapetanom Starom Ferom.
Ima laganih tema, ali ne u našoj državi. Kod nas, ako nije politika, onda se sve svede na ekonomiju. A ekonomija nam se zasniva na inšala. To je suština svega. Kod nas je cesta ako Bog da. Čitav svijet se bori protiv ove recesije, ovoga naši neće ni da se počešu. A sreća, pa smo mi narod koji i od jako ozbiljnih tema napravi zezanciju. Od svega toga je od laganih tema naš duh u stvari u čitavoj našoj državi, što se mi prvo izrugamo sebi, pa onda još ako koga dokačimo, ali prvo sebe kačimo. Kod nas je u stvari jedini problem što mi nemamo kulturu protesta. Mi kafa, cigara, joj šta ćemo, kako ćemo, a kad treba stvarno reagovati nigdje nikog. Prvi sam ja takav.
Zapravo, mi bismo se trebali nekako izboriti za lagane teme.
Eto, samo znači, u Njemačkoj njima problem, oni, njihov parlament, Bundestag, šta već 7 dana raspravljaju šta će s mravinjaci. Znači, ljudi su došli do te tačke da su i mravinjaci. Koliko ih ostaviti, koliko ukloniti, tu je lagana tema za državu. A mi skupljamo humanitarnu pomoć za djecu, da liječimo djecu obolje. Skupljamo pare preko telefona. E, tu je problem. Ne mogu doći na red lagane teme.
Pa sam onda svratila po lagane teme i do kafane Veranda i popričala s gazdom Mugdimom.
Dođu ovdje u prilike da se na neki način opusti od tih sakudnjenci. Politika je znači svakodnevna u našim životima, pa je mi ovdje ne prakticiramo. Pa ove lagane teme koje mi, one nas nasmiju, pretvorimo neke ozbiljne stvari, one kakav, kako vam rekao, onaj humor koji će nas opustiti. Naravno da uvijek u svakom šalu 60% ima istine. Uvijek je taj dio ona neki koji je aktivni, ti neki svakodnevnice koji zašao, izvinjavam se, mora zove.
Ok, možemo mi nastaviti.
Ništa, ugasi.
A nećete što?
Ugasi.
Ugasila, ali je drugi gost Ferhat poželio da kaže nešto, pa sam opet upalila.
Mjesto Veranda mogli bi s punim pravom reći da je to razbibriga. Sarajevski humor, sarajevska priča koja nije usmjerena ni protiv koga, niti koga vrijeđa. To je ovako.
Malo humora, malo crnog humora.
Ma, i najviše na svoj račun.
I ti da dođeš svaki dan ovdje, ne bi imao ti teški tijel.
I ne ima ovdje, da li je neko radnik ili ne znam, visoki intelektualac, ovaj profesor ili diplomata. Ovdje su svi jednaki, nikoga ne štede. Meni je to Sarajevo, neko izvorno staro i tako.
A pored kafane, koje je još mjesto gdje istresamo sve što imamo? Teško, lagano, tračeve, bolesti, sve redom. Istresemo u frizerskim salonima. Kako li onima koji tu rade? Upitala sam se i svratila u frizerski kodire. Kad dođu klijenti u frizerski salon, ima li laganih tema za razgovor?
Rijetko se zavisi, vjerovatno možda i od vremena i od ovaj. U stvari mi pokušavamo da klijente da prebacimo, jer više ne možemo mi da slušamo ni teške teme, jer smo u stvari vidjeli i poslije korone i poslije svega da ljudi samo pričaju o bolestima, o negativnim stvarima, i onda smo shvatili da moramo negdje da povučemo jednu crtu, da nagovorimo ljude da se okrenu u lijepim nekim stvarima. Mislim, možemo izvući neke hiljade lijepih stvari. Bitno je u stvari vratiti dati osmijeh, tako da s tim osmijehom ljudi se pokreću i od bolesti se miču se od onaj ružnih tema.
Kad nametnete lagane teme, završe li one lagano ili odu u neku težinu?
Pa završe lagano, odu s osmijehom i mi ostanemo ovdje napunjeni, oni odu sretni i u stvari kažu da se vrate i da dođu više zbog te neke lagane priče i rasterećenja nego što dođu ponovo pošto su došle u stvari.
Da li su lagane teme površne ili su možda često puta dublje i važnije od onih pod navodnicima teških u koji su nas vezali? Šta je kod političara kome rekao, jesi čula, na čijoj smo strani toliko da smo zaboravili na svoju stranu, fokusira je problem, to mora da je pjevačica u Minjaku koja nastupa pred katedralom. Nema veze što dijete prije dobije raspored časova na fakultetu u Češkoj i šta mu je za ručak prvog dana prve godine studiranja 3 mjeseca prije početka, nego što sazna kad je matura i matursko veče u Sarajevu. Nego jesi li čuo šta je Bakir rekao Dodiku, a njemu Bakir, s kim je Čović noćas bio? Utiče li dnevna politika na razgovore u vašem društvu?
Pa sve se na kraju svodi ono da nas sabotira država, da nas sabotira društvo.
Ima li lagani tema koji je potpuno rasterećujući i da nema utjecaja?
Pa nema u potpunosti. Krene se lagano, ali se uvijek ono nekako, ili se završi nekako sa teškim temama, ili ono, u većini slučajeva se završava ono na tim teškim temama. Sem da nije onaj kafana i alkohol, to je ono, tu se završava skroz drugačije.
Mislim, mi smo prihvatili da nemamo laganih tema, da je jednostavno je sve tako. Mi smo prihvatili činjenicu, tu smo, živimo, tako je i to je to. Ništa nećemo mijenjati, nećemo se boriti dokle ide.
Ne može nam biti gore.
Pokušavam da se okružim nekom pozitivnijom energijom, pozitivnim ljudima, tako da to je moje rješenje, a za druge stvarno ne bi smo
morali. Pozitivni ljudi, ljudi koji su oko vas su sve.
Tako kažu Sanela i Jelgir. A proces kako i zašto tako lako skliznemo iz lijepe u tegobnu temu, površnost u shvatanju, humor. O tome sam između ostalog još razgovarala sa književnicom i pjesnikinjom Feridom Duraković.
Pa, valjda to sve zavisi od neke životne filozofije. Pošto sam ja lepršava pjesnikinja, onda me znaju sve teme biti lagane. Naravno da se šalim. Za mene su lagane teme sve što, evo ovo proljeće na primjer, ja stanujem blizu Virsonovog šetališta i kad pogledam koliko recimo zelenih boja ima, odjedno mi srce bude lakše. Ali onda počinje, onda možda kao i kod tebe, počinju da mi se bude pitanja kakva je to lakoća? Je li to nepodnošljiva lakoća proljetnog zelenila ili iza toga stoji moja potreba da se odmorim od teških tema, moja potreba da stvar prihvatim najlakše moguće. I tako se to produži i produži sve dok se te lagane teme ne završe nekim tekstom o starosti.
Nekom težinom.
Nekom tegobom.
Ima li laganih tema? Možemo li je dovesti do kraja kao laganu?
Pa ja ne znam, po ovim, kako se zove, Pinkovim televizijama, sve mi se čini da oni svoje živote smatraju laganim temama, da oni ta svoje bogatstva koja troše uzalud, da troše na ono što smatraju laganim temama. Mene to, recimo, mene takve stvari rasplakuju. Meni je lagana tema, recimo, čitati divne knjige, recimo, Branka Čopića o djetinjstvu. To su lagane teme, opet sa površine. Hajmo sad opet, počnu sa površine i onda te teme počinju da padaju dublje, sve dok ne shvatim da se i autor knjiga koje volim, koje su kao vesele i lagane, da se i oni humorom brane od padanja ispod laganih tema. Za mene zaista zavisi od toga koliko si sazrio. Meni lagana tema nekad može da bude politika u ovoj državi. Jer toliko se napuni, toliko se akumulira bijesa, ljutnje, smijeha, gorkog smijeha, da ili ćeš puknut ili ćeš napraviti vic. A ako napraviš vic, od toga napraviš laganu temu.
Jesu lagane teme neozbiljne teme?
Pa u mojim godinama da. U mojim godinama da, ali ne bi trebalo. Lagane teme mogu da se obrađuju na razne načine. Ja recimo sada za Nomad pišem teme o starenju. Odnosno ja inače pišem ono što mi se dešava. Moje starenje mi se ne dešava, lažem, ali pišem o ljudima koje posmatram. Kako stare? Neko to smatra laganom temom. Neko to smatra neozbiljnom temom. Šta ima? Šta ja imam pričati o svojoj staroj majci koju sam njegovala i svi mi imamo svoje stare majke koje njegujemo i ja ću uskoro postati neka stara majka koju će neko njegovati. Sve su to neko smatra laganom temom. Recimo, politička priča u Bosni i Hercegovini može biti jako neozbiljna, jel da? A da ne bude lagana tema. Pada na želudac kao neka teška tegoba, kao neki rak. Tako da, recimo, ja našu politiku smatram neozbiljnom, ali nelaganom. Možemo da razlikujemo stvar. Ali to, ja mislim da to rade pjesnici ili ljudi koji puno misle da ne poistovjećuju lagane i neozbiljne teme. Recimo, ja volim ženske časopise čitati, ja to priznajem. Jako volim, zato što to smatram nekim izlaskom na površinu iz svojih tegobnih tema. Volim da pravim razliku između lakoće kojom, recimo, mladići odlaze na more i da li lakoće s kojom mlade žene odlaze na more. Šta podrazumijeva priprema, recimo, za more i za uživanje na moru za jednog mladića i za jednu mladu ženu? To su meni jako zanimljive teme. Ali čim počnem da razmišljam kako će njima biti tamo lijepo, kako će se oni kupati, odjednom ispod te površine izroni koliko žena mora da se priprema, recimo, za ljetovanje, a koliko muškarac može treba da se priprema za ljetovanje. To su stvari koje nas nužno odvode od laganih tema.
Ako bismo kroz književnost zabilježili život i sve ono u čemu se krčkaju građani u BiH, njihov odnos prema vlastitom životu, lake teme, teške teme, koji bi to književni žanr bio i zašto?
Jako zanimljivo pitanje. To bi bila ovako neka možda tragikomedija što se Balkana tiče. Onda kad se približavamo mome životu, onom koji sam imala u ovoj lijepoj zemlji i groznoj državi, ja to stalno ponavljam, onda bi to bila jedna, ja volim elemente humora u crnim situacijama, to bi bila jedna crna komedija. Možda bi Kovačević bio blizak tome, taj njegov opor i gorki humor ispod vješala. To mene zanima zato što je toliko životno. Taj žanr, mislim da recimo u našoj književnosti vrlo teško može da se nađe osoba koja na jedan humoran način opisuje naš teški život. Mislim da to, recimo, lijepo radi Nenad Veličković sa svojim satiričnim kobajagi crnim tekstovima koji nam više govore istine time što nas nasmiju nego što bi govorile istinu da nabrajaju statističke podatke. Takav je, recimo, bio svojevremeno Branko Ćopić. Takvi su ti krajiški pisci koji umiju u najtežim situacijama da saopšte stvari kroz humor. I možda bismo to mogli da nazovemo, kad bismo bili površni, onda bismo to mogli nazvati laganim temama. Ali samo zbog načina na koji se te teme saopštavaju, a ne zbog sadržine priče. I ratna književnost zna nekada bude jako smiješna, moram da kažem. Ako je dobar pisac, on zna koju količinu humora smije da primijeni u pričanju mračnih ratnih situacija. E, takva vrsta književnosti je najbolja. Ako govorimo samo o stradanju, ako govorimo samo o žrtvama, to je takva jedna tegoba koja nije našla sebi put do čitaoca. A postoje ratne teme koje se sa velikom vještinom i sa humorom umiju ispričati. Evo, recimo, ovog trenutka ja završila sam čitanje jednog romana, jednog čovjeka koji uopšte nije pisac, jel po struci, to je novinar Refik Hodžić. On je iz Prijedora. On priča o svome djetinjstvu u Prijedoru, ali u tih 200 i nešto strana on ne priča o užasu statistike ratne, o užasu i doživljajima žrtava. On priča o svome djetinjstvu koje je kao slika u ogledalu u odnosu na ono što je od 92. godine na ovamo preživio. To samo veliki pisci znaju. Sjajan roman koji se zove Polaroid kauboj.
Iz više uglova možemo sagledati lagane i teške teme, a negdje u hodu se desila i zamjena teza, manipulacija logikom, pa djeluje kao da životno važne stvari olako uzimamo, a fokusiramo apstrakcije koje zauzimaju naš životni prostor. Osjećamo kako smo uvučeni u vrtlog negativnog i treba mnogo truda da se izađe iz njega. A jednostavno je. Da bismo poredali prioritete, usluge državnog servisa moraju biti kvalitetne i onda ne bismo tražili bijeg od svakodnevnice, nego bismo je voljeli i ona nas. Tada se otvara prostor za full laganu temu. Priča o svemiru i završimo sa svemirom. Bez gorke konstatacije kako ni skoro 3 decenije nakon rata Sarajevski observatorij na Trebeviću nije obnovljen. Dakle, glavni grad BiH nema observatorij. U planu je. Još jednom kolegica Senka Kurt.
Osnovni problem, čini mi se, u cijeloj ovoj priči i u našem društvu jeste to nametanje. Mi smo dozvolili da nam neki ljudi, za koje, mislim, neko ih je birao, možda nismo nas dvije, ali neko jeste izabrao te ljude, ali mi smo dozvolili da nam se cijeli život pretvori u jednu tešku temu, a to je politika, i da sve ostale teme za njih postanu lagane. Sve je to posljedica, po mom mišljenju, sljedećeg. Oni koji ne žele stvoriti ovaj sistem i oni koji vode ovu državu zapravo su od nas stvorili laganu temu.
I bojim se da je tako, ali ne treba tako da ostane. Hvala mojim sagovornicama i sagovornicima koji su pristali da zajedno zavirimo ispod vlastite površine i površine društva čiji smo dio. Lagane teme najteže je raditi, ali moramo raditi marljivo. Nešto je dublje u sistemu. Ja sam Lila Omeregić-Ćatić, bio je to podcast Radija Slobodna Evropa ZIP zaviri ispod površine. Ovaj kao i sve naše podcaste potražite na slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama te Spotify, Google podcastima i iTunesu.